nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellë 23 dhjetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lidhja demokratike e Kosovës në opozitë sot e shënoi 23 vjetorin e themelimit. Duke u shprehur për platformën e Serbisë për Kosovën, Sonja Biserko nga Këshilli i Helsingit i Serbisë, postierash thotë:
I would say that this form of the platform is quite discouraging.
Mendoj se kjo platformë është mjaft dekurajuese duke ditur se çfarë pritet nga Serbia në drejtim të kandidaturës për antarësim në BE.
Disa të rinjtë në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me komunitetin LHBT, por shumica konsiderojnë se ata duhet toleruar. Personat Branko Sinadinovski dhe Urosh Matevski në Maqedoni thonë se origjinën e kanë nga shqiptarët ortodoks. Me një peticion në internet nga administrata amerikane kërkohet që të imponohen sanksionet ndaj ligjve në Zverus për shkak të legjislacionit i cili e ndalon adoptimin e fëmijë rus nga amerikanet. Opozita sekulare në Egjipt pretendon se ka pasur mashtrime në referendum, por islamistët thonë se në këtë votim është miratuar kushtetuta e re. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Myftiu i Kosovës Naim Tërnava e ka uruar i peshkvin e i peshkvisë e Kosovës së Dodë Gjergji për Krishtlindje. Në telegramin e myftiu të Tërnava thuhet se Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës me rastin e fesës së Kërshëndelave përgëzon i peshkvin Gjergji dhe gjithë meshtarët katolik në Kosovë si dhe besimtarët e krishterë. Kërshëndelat në vete simbolizojnë lindjen, jetën, mbarësinë dhe mesazhin për një shoqëri të ndershme të moralshme, parime këto humane për të cilat njerëzimi ka nevojë gjithherë, thuhet postjerash në telegramin e Zotit Tërnava. Opozita sekulare në Egjipt pretendon se ka pasur mashtrime në referendum, por islamistët thonë se në këtë votim është miratuar kushtetuta e re. Fronti kombëtar për shpëtim në opozitë sot ka paralajmëruar ankesën ndaj rezultateve të referendumit prej dy rundeve për shkak të mashtrimit dhe shkeljeve në llogaritjen e rezultateve. Rundi dyti referendumit të mbajtë dje, ndërsa pjestari frontit të kombëtar për shpëtim Amr Hamzaveji u tha gazetarve se kjo parti kërkon që komisionit zgjedhor t'i hetoj parregullësit para se të shpallën rezultatet të zyrtare. Gjermania është vendi parë perëndimor që i ka mbështetur kërkesat për hetime lidhur me rezultatet e referendumit. Nga ana tjetër, Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Egjiptit Al Ahram ka raportuar për fitore të zëshme, duke i paraqitur rezultatet preliminare sipas të cilave kushtetuta e re është miratuar nga 64% e atyre që dolën në referendum. Pritet që Komisioni Zgjedhor i Egjiptit do t'i shpallë rezultatet zyrtare më 24 dhjetor. Numri të vrarëve nga sulmi vetvrasjes me bombë në pjesën veri perëndimore të Pakistanit ka rritur në 9, përfshirë edhe një zyrtar të lartë provincial. Sulmuesi e ka aktivizuar eksplozivin në trupin e tij derisa po përfundonte tubimi i Partisë Kombëtare Avami, që është në qeveri në provincën Khyber. Në shënjestër qartas ishte ministri lartë në qeverinë provinciale, Bashir Bilour, i cili ishte plagosur për vdekje gjatë këtij sulmi vetvrasjes. Zyrtarët kanë thënë se 17 persona të tjerë janë plagosur, ndërsa 3 prej tyre janë në gjendje kritike shëndetësore. Talibanët pakistaneze kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Një zëdhënës lokal taliban tha se ky grup militant e ka krijuar një ekip special të sulmuesve vetvrasjes me bombë për të marrë në shënjestër personalitetet sekulare dhe anti-islamike, përfshirë edhe politikanët. Për të dytën ditë me radhë, policia në kryeqytetin e Indisë, New Delhi, ka përdorë topa uji dhe shkopinj për të shpërndarë protestuesit, të cilët janë të tmerruar me dhunimin dhe rrahjen brutale të një studenteje 23 vjeçare më 16 dhjetor. Protestuesit po kërkojnë dënim e vdekje për 6 persona të akuzuar për dhunim grupor të vajzës, të cilën pastaj së bashku me dashnorin e saj i kanë hedhur nga autobusi në shpejtësi të plot. Vajza, që është në gjendje serioze shëndetësore në një spital në New Delhi, ka filluar t'ia tregoj policisë për vojën e saj të jetë të hidhur. Një grup i protestuesve gjatë natës kishte qëndruar në kampin e improvisuar afër rezidencës solidares së Partisë së Kongresit në qeveri Sonia Gandhi. Ministri Brendshëm Sushil Kumar Shinde tha sot se qeveria do të shqyrtoj mundësinë e propozimit të dënimit me vdekje për rastet të më tralla të dhunimeve. Marina e Shteteve të Bashkuara e ka furnizuar Irakun me dy anije. Në njoftimin e sotëm të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Irak, thuhet se anijet i ishin dorëzuar Irakut më 20 dhjetor, sipas marrëveshjes kornizë për bashkëpunimin strategjik. Anijet me gjatësi 60 metra janë përshkruar si multifunksionale dhe të afta për mbështetje të gjerë për operacionet e marinës së Irakut. Më herët këtë muaj, Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë Irakut 3 aeroplan transportues C-130J. Ambasada amerikane tha se 3 aeroplan transportues të tjerë pritet të dërgohen në Irak në të ardhmen e afërt. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, Lidhja Demokratike e Kosovës në opozit ka shënuar sot 23 vjetorin e themelimit të saj. Kryetari LDK-s Isa Mustafa, i shoqëruar nga kryesia dhe deputet të kësaj partie, kanë vendosur lule te varri i presidentit Ibrahim Rugova. Në manifestimin qendror, ndër të tjera, është theksuar se flamuri dhe himni presidentit Rugova do të bëhen simbole shtetërore të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Një shtet që nuk ka zhvillim ekonomik, rrezikon të bëhet shtet i krimit e korrupsionit, ka deklaruar sot lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Këto komente ai ka bërë gjatë shënimit të 23 vjetorit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, aktualisht subjekti më i madh opozitar në Kosovë. Mustafa tha se Kosova duhet të ecë përpara në reformimin e saj demokratik, si dhe në zhvillimin ekonomik e politik për të qenë një shtet i suksesshëm. Përveç kritikave adresuar qeverisjes aktuale, Mustafa drejtoi edhe mesazh e Komitetit Ndërkombëtar, duke thënë që faktori ndërkombëtar në Kosovë të angazhohet shumë më shumë për sjellje ligjore mbi parimet e demokracisë dhe jo që objektiv kryesor të jetë stabiliteti politik.
Një shtet i cili nuk ka zhvillim, bëhet shtet i krimit dhe i korrupsionit, shtet i cili në vend se të fabrikoj produkte dhe të mira për popullsinë e vet, fabrikon të burgosur dhe kriminal. Ne nuk dëshirojmë të jetojmë në një shtet policor, në një shtet ngulfatur nga oligarkia politike dhe nga strukturat parashtetërore. LDK-ja do të luftojë për konceptin e shtetit, në cilin demokracia do të ngrihet mbi bazat e zhvillimit ekonomik dhe social, në cilin puna do të bëhet kriteri pasurisë e jo korrupsioni dhe abuzimi parasë publike.
Ndërkohë, nën kryetari i LDK-s Sabri Hamiti tha se demokracia në Kosovë nuk mund të ketë pas zgjedhje të lira, pa vullnet qytetar e pa institucione të përgjithshme demokratike. Ai tha se një trend i tillë ka sjellë si sfidë serioze rritjen e korrupsionit dhe krimit në vend.
Kosova ende është largë realizimit të synimeve, të programeve, të standardeve e vlerave evropiane, të cilat kërkojnë konkurrencë, vlera humane dhe vlera autentike, e jo rrjetet korrupsionit e të krimit organizuar që ofshin këto jo formale apo formale. Standard evropian është sundimi ligjit dhe zhvillimi përgjithshëm. Korrupsioni ka përlarë shoqërinë dhe shtetin tonë në shkollë që rrezikon të ardhmen e vendit.
Në 23 vjetorin e themelimit të LDK-s, kryetari saj Isa Mustafa, i cili mban edhe postin e kryetarit të Prishtinës, ka kontestuar sërish flamurin dhe himnin e Kosovës. Ai është zotuar se kur LDK të vijë në pushtet, simbolet shtetërore të Kosovës do të jenë ato që i kishte propozuar dhe prezantuar presidenti indier Ibrahim Rugova.
Se Lia Demokratike do të bëjë realitet bashkë me qytetarët e vendit, që flamuri Dardanis, flamuri Ibrahim Rugovës, tjetë flamur zyrtari Republikës Kosovës. Ndërsa himni i propozuar nga presidenti Rugova, kur ka ra kushtrimin Kosovë, tjetë himni Republikës Kosovës.
Para 23 vitesh, LDK ishte themeluar nga Ibrahim Rugova dhe një grup intelektualësh. Atë kohë, LDK njihej si lëvizje e rezistencës paqësore të shqiptarëve të Kosovës ndaj regjimit të Serbisë në kohën kur Jugosllavia po shpërbëhej, kurse shumica shqiptare në Kosovë ishte një prej shënjestrave të shtypjes nga regjimi Slobodan Miloševićit. Koncepti i LDK-s në atë kohë ishte për një Kosovë shtet të pavarur e demokratik, që u promovua përmes liderit të saj Ibrahim Rugova. Ndërkaq pas vitit 1999, kur në Kosovë kishin ndërhyrë forcat paqëruajtëse të NATO-s, LDK në ndrejtimin e Rugovës kishte ruajtur shumicën dhe siguroi mandatin e parë qeverisës gjatë kohës së administrimit të Kosovës nga Kombet e Bashkuara. Por me vdekjen e Ibrahim Rugovës, kjo parti politike kryesisht doli e dyta, duke u kthyer në një forcë opozitare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryetarja e Komitetit të Helsingit në Serbi, Sonja Biserko, thot se platforma e Serbisë për Kosovën është dekurajuese dhe se ajo përbën një lloj regresi. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ajo thekson se Beogradi duhet të ndryshojë qasjen ndaj Kosovës nëse dëshiron ta marrë datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Me Sonja Biserkun ka biseduar Edona Peci.
Zonja Biserko, ditë më parë Beogradi lansoi një të ashtu quajtur platformën mbi Kosovën me të cilën kërkohet veçqeverisje për serbët që jetojnë në Kosovë. Platforma u kundërshtua nga Prishtina, por nuk pat sinjale zyrtare nga Brukseli dhe Washingtoni. Cili është disponimi aktual i Beogradit?
Mendoj se kjo platformë është mjaft dekurajuese duke e ditur se çfarë pritet nga Serbia në drejtim të kandidaturës për antarësim në BE. Platforma përbën një lloj regresi sepse ajo e trajton Kosovën thuajse s'ka ndodhur asgjë, në ndërkohë nuk njihet pavarësia e Kosovës e nuk flitet për një lloj përmirësimi për jetën e serbëve në veri. Ka një konsensus për këtë në mes të presidentit dhe kryeministrit Ivica Dačić, por ky i fundit tha se nuk bëhet fjalë për veçqeverisje dhe se gjatë dialogut me Prishtinën do të shqyrtoheshin aspektet të tjera. Bashkësia ndërkombëtare, kryesisht BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara, nuk kanë dalë me ndonjë qëndrim mbi platformë. Duket se ata nuk janë të kënaqur me këtë formë, ndërsa presin që të dalë diçka tjetër. Është mjaft e qartë që Prishtina nuk do ta pranojë këtë platformë si piknisje, sepse shkon përtej pritjeve të tyre dhe asaj mbi të cilën është arritur pajtim në bisedimet e fundit ndërmjet dy kryeministrave të Kosovës së Serbisë. Ka zëra këtu si partia opozitare LDP që thot se platforma është një qasje jo reale ndaj problemit të Kosovës dhe se është humbje kohë. Në fakt është humbje kohë sepse është një qasje e reduktuar nga ajo që pritej nga pala serbe lidhur me kontrollin e kufive, telekomunikacionin, energjinë dhe të tjera. Atyre do të duhej të merren me këto çështje, por jo për tërë komunitetin serb në Kosovë. Serbët në jug të Ibrit kanë zgjedhur ritmin e tyre në integrim në institucionet kosovare, ndërsa kanë kundërshtuar gjithashtu këtë lloj manipulimi të Beogradit. Pra kjo mund të jetë një piknisje për negociatat brenda korpusit serb në Beograd. E dim se ka qëndrime të ndryshme duke u nisur nga Partia Demokratike e Serbisë, pastaj progresistët që kanë qenë shumë aktiv në veri të Kosovës dhe Ivica Dačić që ishte radikal gjatë vitit e kaluar, por ka një qasje më racionale tani. Ky mund të jetë një indikacion për nevojën që Serbia të lëvizë drejt njohjes së realitetit në Kosovë.
Bisedimet ndërmjet Prishtinës e Beogradit janë caktuar të vazhdojnë në janar. A mendoni se pas publikimit të platformës do të ketë vazhdim të dialogut?
Jo, mbi bazën e kësaj, Prishtina dhe Beogradi kanë bërë të qartë qëndrimet e tyre. Pritet që Beogradi të lëvizë përpara dhe do të jetë e rëndësishme të shihet se si Ivica Dačić do ta trajtojë këtë platformë dhe se si do t'i qaset Prishtinës gjatë javëve të ardhshme. Kemi para vetes një pauzë kërshëndellash, vitin e ri dhe festat e fundvitit, por pastaj Beogradi duhet të ndryshojë qasjen ndaj Kosovës, nëse dëshiron të marrë nisjen e negociatave për antarësim në BE.
Para nisjes së dialogut ndërmjet kryeministrit Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić, përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme e siguri Catherine Ashton, pa thënë se palët duhet të jenë të gatshme për vendime të vështira. Apo lëvizin gjërat drejt vendimeve të vështira për veriun e Kosovës?
BE-ja dhe Washington janë mjaft të qartë në pritjet e tyre. Një, Kosova është e pavarur. Dy, presim përmirësim vetëm për serbët në veri të Kosovës, por jo Republika Serbska të cilën e synon Beogradi. Andaj bëhet fjalë për korrektim të planit të Atisarit që është maksimumi për cilin do minoritet. Mendoj se minoriteti serb në Kosovë është ofruar maksimumi që mund t'i ofrohet ndonjë minoriteti në Ballkan apo kudo tjetër. Beogradi duhet t'u përshtatet kërkesave dhe pritjeve nga ai, ndoshta me një terminologji tjetër sepse oferta e tij nuk është e pranueshme si piknisje. Atyre u duhet mbështetja financiare nga BE-ja dhe për ta marrë atë, ata duhet të ndryshojnë qëndrimin e tyre. Ne shpresojmë që kjo të ndryshojë brenda javëve të ardhshme, edhe pse më duhet të them se është një lloj matje pulsi të bashkisë ndërkombëtare për gatishmërinë e tyre për të pranuar statusin e Republikës Serbska, gjë që sipas të gjitha indikacioneve nuk do ta bëjë. Andaj Beogradi nuk ka zgjidhje tjetër posa ta drejtojë vendin ka marrja e datës për negociata për antarësim në Bashkimin Evropian, që është shumë e rëndësishme për zhvillimin e ardhshëm.
Tekstin e intervistës me Sonja Biserkon mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në rubriken tonë të rregullt javore Vox, sot të disa të rinj shprehen për të drejtat e komunitetit të lesbikeve, homoseksualve, biseksualve dhe transseksualve në Kosovë. Shumica e të rinjve të anketuar shprehen se nuk u pëlqen orientimi seksual i këtij komuniteti, por ata mendojnë se ndaj tyre duhet të ketë sjellje tolerante. Ka dhe të atill që shprehen jo tolerante ndaj komunitetit LHBT. Rubriken e sot me Vox për të rinjt në Kosovë e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Vildana Morina, nxënëse e shkollës së mesme, thot se për të është pakuptim të çasja që kanë pjesëtarët e komunitetit LHBT ndaj seksualitetit.
Jo, nuk i kuptoj shkurtësisht si kuptoj. Sa dha ata i kanë një ndjenjë si na, ama nuk e di. Po shumë pengan, përderisa s'jam edhe vetë, ashtu shumë pengan, edhe më kish pengu edhe s'kojë najtë kur. Në shtaj e shumë të mirë, te për në shtaj e në të mirë, ma të mirë se na, ama nuk e di. Në shtaj, ajde në kur i kisha kuptu nëse isha konë edhe vetë ashtu. Në shtaj ligje, ketë le t'ja respektojnë, unë për veti ca kisha respektu.
Qëndrim jo tolerant ndaj pjestarve të komunitetit i LHBT dhe orientimit të tyre shfaqe dhe Endrit Brajshori, nxënës i shkollës së mesme. Ai thot se nuk i bën përshtypje prezenca e këtij komuniteti në mjedisin ku jeton, por megjithatë nuk do të dëshironte të gjendet afër tyre.
Jo përshtypje së mbom veç, so ma shpejt më largu vitina, së mdo këti shka ndrason dhe më najtë afër tina. Se di, nuk është i njëjtë, dhe dësenë, për shemëll, është dë barabort, nuk e di si mujna me sjenë me ta, ose di sa mujna me respektu se për shemëll, nuk në duke të shka interesantë, drejtat e ty nëse të shka.
Enis Hajdar Mata i vlerëson se pavarësisht qëndrimeve personale lidhur me orientimet seksuale të njerëzve, duhet të respektohen në zgjedhjet e tyre dhe të ekzistoj toleranca ndër njerëzore.
Mua personalisht nuk më pëlqe kjo, po duhet mu të liru si cilje ka pavarësinë e vetë, si cilje ka jetën e vetë, jeta private e ti, si interesë asë kujtë.
Me gjitha të, jo toleranca ndaj pjestarve të LHBT-s është treguar dhe ditë më parë, gjatë organizimit që kishte bërë organizata Libertas për publikimin dhe promovimin e numrit më të rritë revistës Kosova 2.0. Edicioni tituluar Sex fliste për edukatën seksuale, artin dhe profilet seksuale, politikat seksuale të Evropës dhe temat të tjera që lidhen me seksin, ndër të cilat edhe jeta e komunitetit LHBT, lesbike, homoseksual, biseksual dhe transseksual. Me këtë rast është shënuar sulm fizik ndaj organizatorëve dhe pjesëmarrësve nga grupet ekstreme. Kjo ka nxitur reagimin e kryeministit të Kosovës, avokatit të popullit, si dhe organizatave që merren me të drejtat dhe lirinë e njerëzit në vend, të cilët e kanë dënuar ashpër këtë sulm. Lidhur me këtë rast, Zaim Sertolli, student, thotë se ligji duhet të zbatohet ndaj të gjithë atyre që cenojnë lirinë të tjerëve pavarësisht qëndrimeve të tyre personale.
Po mendoj se nuk janë ka zbatuar, përderisa si kanë edhe me bëhat mbledhen që a kanë pos. Nuk zvatohen këtë, sepse jena shteti ri, ata i kanë jetën e vetë dhe menoj që do të me respektu në atë kuptimin qështë, mos më përzi që a bojnë. Mund me pos këshila për tjerve që nuk është rrugë e mira, jo, të cilje ka drejtën e jetës vetë dhe do të me respektu.
Ndryshe në nenin 24 të kushtetutës e Kosovës, thuhet se askush nuk mund të diskriminohet në bazë të orientimit seksual, por Dioklea Hoxha, nxënëse e shkollës së mesme, thot se ligjet duhet të respektohen pavarësisht nëse u pëlqen ose jo njerëzve të caktuar orientimi seksual i të tjerëve.
Unë mendoj që ligji nuk zbatohet dhe qytetarët nuk i respektojnë drejtat e njerëzve për me zgjedh vetë partnerin e tyre. Mendoj që shumë pengohen prave nga shoqëria dhe mendoj që as pak nuk kanë respekt qytetarët për ata persona. Sinqerisht më vjen pak rën, me thonë ashtu, të më vjen shumë mirë, me pas dikën afër, po atëherë është menimi vetëm prapë se prapë këmë mënu sa ma shumë mi përkroa, është drejta vetë me zgjedh këndën.
Besart Marteta thotë se nuk pajtohet me mënyrën e sjelljes dhe orientimin seksual të pjestarve të komunitetit LHBT, por si pas ti, të drejtat e tyre duhet respektuar.
Që se mendojmë pranim të e edhe me respektu kështetutën, atëherë duhet me respektu drejtat e tyre absolutisht. Që se i takojnë ati seksualitetit, atëherë në regull duhet me respektu drejtat e tyre dhe duhet me shqyqu si zëtor tjetër të Kosovës. Edhe pse është pak e pakuptimshme për mu, si një ri i Kosovës, as katra gjyshje, as tërstër gjysh atun, nuk e kam posën traditë më martu, moshkullin më moshkull, apo femna me femën.
Mendim të ngjashëm ka dhe Ragip Ramzesi, por si pas ti, respekti dhe toleranca duhet të jetë ndërsjellë.
Mendoj se duhet mu respektu, mirë po jo dhe mu imponu, thjesht. Nuk duhet mu kështrajtu, duhet mu toleru në fakt, mirë po jo dhe mu te kalu kufini, jo mi leju me na imponu këtë sen se thjesht jemi qytetar vetëdijshëm, jemi popullat duke u zhvillu edhe nuk duhet me na u imponu që kjo nuk është thjesht nuk është vetëm e mirë.
Të gjithë qytetarët e Kosovës, pavarësisht orientimit të tyre seksual, duhet të respektohen dhe të trajtohen të barabartë, vlerëson edhe Redona Kuqi. Por marrë parasysh vethanat ekzistuese në Kosovë, sipas saj edhe pjesëtarët e komunitetit LGBT duhet të jenë të kujdesshëm.
Në shtetin ton, vendin ku ne jetojmë, mendoj që nuk të respektohen as pak ta njerëz, edhe pse kushtetuta i mbron këta, por megjithatë njerëzit jo. Nuk e di, ndoshta nuk kemi rastis të jetojmë me njerëz të tillë, edhe një lajm i tillë është pak i vështirë të kuptohet nga popullata. Mendoj që duhet të shikojmë edhe ata si pjesë shoqërisë, sikurse që jemi të tjerë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në Maqedoni disa persona thonë se kanë priardhjen nga shqiptarët ortodoks. Në mesin e tyre është edhe profesor doktor Branko Sinadinovski, i cili thotë se gjuhën shqipe e flisnin gjyshja dhe baba i tij derisa ishin gjallë. Personi tjetër, Uroš Matevski, thotë se asnjëherë nuk e fsheh faktin se gjuha e tij amtare është shqipja. Sipas tij, fshatrat e rajonit të Reka e Epërme, ndërmjet gostivarit e Dibrës, pothuajse tërësisht janë zbrazur dhe se kjo është pasojë e sistemit të dikurshëm komunist, i cili ka çuar në asimilimin e shqiptarëve ortodoks. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Shqiptarët ortodoks nuk janë komunitet zyrtar në Maqedoni, ndërkohë që një numër i madh i tyre disa dekada kanë patur dhe frikë të deklarohen si shqiptar. Pushteti monist, shumë familje të shqiptarëve ortodoks nga fshatrat e Rekës e Epërme u ka imponuar mbi emrat e rinj. Kjo ka bërë që shqiptarët ortodoks me vite të jetojnë të dyzuar, mes fesë të parëve, por pa identitet vërtet kombëtar, thekson kështu profesor Branko Sinadinovski. Ai madje thotë se kjo ishte dhe arsyeja që gjeneratat më të reja të harrojnë të flasin shqip.
Albanski od jazik se do smrta na moja ta baba i mojo tatko. Beshe jazik në nivna domashna komunikacija.
Gjuha shqipe ishte gjuhë me të cilën flisni nëna dhe baba im, deri në vdekjen e tyre. Këto unë asnjëherë nuk mund të haroj, nga se kjo nuk ka mundësi të harohet ashtu si dhe baba im. Edhe unë asnjëherë nuk i fshihnim rrënjët tona, të qenurit shqiptar ortodoks për dallim nga një numër i madh i maqedonasve, të cilët jetojnë në këto hapësira, rrënjët e të cilëve i përkasin komsisë shqiptare. Shprehet Branko Sinadinovski, i cili një herë ka shkruar dhe monografin për veprën dhe jetën e Josif Bagheri. Kjo vepër është shkruar në dy gjuhë, bën të ditur kryetari i shoqatës Josif Bagheri Delvina Kërluku, për të qenë sa më afër lexuesve. Gjersa Uroš Matevski rrëfen se fshatrat e rajonit të Rekës e Epërme që shtrihet mes Gostivarit dhe Dibrës, kjo siç rrëfen ai, është pasojë e regjimit të egër komunist.
Reka s'ka më katunde mesën. Reka ishte 16 katunde, si thomi katunde italisë original, 16. Sad me rekë ka akërbi ka të ndë verben, aty disa i sanë janë si në punë, ka elektranë verben, hidrocentrali ma vërëva si thonë, aty e të punojnë ata aty. Ba jetë reja punën e ta kështë një konkretë reja se reka pustë. Asimilimi ka votëm, ka bitisëm punë e si ka bitisëm. Mirë o na, asë njerë nuk thomi se gjuhën e kemi na, nuk e kemi shqip, pa kemi makedonëshë, pa kemi se na, unë e di se mund kush më pyetën mu, kush të më pyetë, thëmë, matër jezik me albanski, unë e me folë të shqip, fëmija e me isto folë i shqip.
Shprehet Uroš Matevski, historianët dhe geografë shqiptarë në Maqedoni nuk merën akoma me studimin e detajuar të origjinës dhe shpërndarjes shqiptarëve ortodoks. Rënja e martesave midis familjeve ortodokse shqiptare, migrimi i brendshëm dhe zonat izoluara ka bërë që shumë familje të shpërngulen në qendra më të mëdha, me këtë dhe të asimilohen brez pas brezi, thot Skender Asani, kryetar i shoqatës e historianëve shqiptar në Maqedoni. Ndërkohë Vlado Popovski, ligjëruesi historisë në Universitetin e Shkupit, thot se revidimi historisë me shras do të eliminoheshin të gjitha ato pjesë që shtrembërojnë pjesën e së kaluarës shqiptarëve dhe maqedonasve, do të ndikojë pozitivisht në ndërtimin e një të ardhme më sigurt dhe pa tensione mes dy etniteteve më të mëdha në Maqedoni. Në gjeneratat e mëhershme, shqiptarët dhe maqedonasit kanë ditur të jenë më të afërt dhe njëherit kanë vepruar bashkarisht. fizikisht, si që ishte lufta për liri, duke formuar kështu lëvizje dhe institucionet e përbashkëta, që nga lëvizje shqiptare për shlirimin e Shqipëris, bashkarisht me komitetin e vëmëro dhe pëmënes, duke blokuar tërsisht kështu administratën turke. Tani, duke mos i njohur këto realitete dhe njëkohësisht e indoktrinuar nga ish sistemi i monis, praktikisht është krijuar një ndarje që nuk është përvojë për bashkët e shqiptarëve dhe maqedonësve, por është përvojë një subjekti të tretë që këtyre dy popujve u ka imponuar për edukimet, shprehet Vlado Popovski për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Mëse 27.000 nënshkrime elektronike janë regjistruar në peticionin në internet, me të cilin nga qeveria Shteteve të Bashkuara kërkohet që të imponoj sanksione kundër ligjvënësve rus, që e kanë mbështetur legjislacionin për ndalesën që fëmijët rus të adoptohen nga shtetasit amerikan. Nga ana tjetër, një ligjvënës rus thot se zbatimi eventual i kësaj kërkese në Rusi do të haste në përgjigje të ashpër. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Mëse 27.000 nënshkrime elektronike janë regjistruar në peticionin në internet, me të cilin nga qeveria Shteteve të Bashkuara kërkohet që të imponoj sanksione kundër ligjvënësve rus që e kanë mbështetur legjislacionin për ndalesën që fëmijët rus të adoptohen nga shtetasit amerikan. Në peticion kërkohet që shtëpia Bardh të shtojë emrat e ligjvënësve rus në listën e shtetasve rus që ballafaqohen me sanksione sipas legjislacionit akti Sergej Magnitsky për sundim të ligjit i miratuar aktualisht. Shtëpia Bardh ka premtuar se do të përgjigjet të gjitha peticioneve që të bojnë më tepër se 25.000 nënshkrime brenda 30 ditësh pas publikimit në internet. Megjithatë, presidenti nuk është i obliguar të ndërmarrë ndonjë aksion. Peticioni po promovohet aktivisht në mediat sociale ruse dhe pothuajse të gjitha nënshkrimet me gjasë të mëdha janë të shtetasve rus. Në faqen e tij në Facebook, aktivisti Mihail Schneider ka shkruar: nënshkrimet nënkuptojnë se presidenti është i obliguar ta pranojë çfarëdo peticioni që është i nënshkruar nga së paku 25.000 njerëz brenda 30 ditësh. Ne kemi mbledhur më tepër vetëm për një ditë. Ne vazhdojmë të mbledhim. Deri më 20 janar, kur kalon afati 30 ditësh, mbesin edhe 40.320 minuta. Ne tash po i tubojmë ndërmjet 30 dhe 35 nënshkrime në minutë. Deri më 20 janar, ne mund të mbledhim më tepër se 1 milion nënshkrime, shkruan aktivisti Mihail Schneider. Vjeçeslav Nikonov, zëvendës kryesues i Komitetit për çështje ndërkombëtare i Dumës ruse, njëherësh antar i partisë udhëheqëse në qeveri, Rusia e Bashkuar, i tha agjencisë Interfax se çfarëdo hapi për përfshirjen e ligjvënësve rus në listën e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara do të prodhonte përgjigje të ashpër në Rusi. Ky mund të jetë rast i parë në histori ku çështja e sanksioneve kundër ligjvënësve në vendin e jashtëm mund të shtrohet në një shkallë të këtillë, tha Nikonov. Opozita politike e Rusisë dhe pjesa më e madhe e opinionit janë të tmerruar nga legjislacioni të cilin e miratoi Duma ruse javën e kaluar. Kundërshtarët e këtij legjislacioni rus kanë demonstruar para ndërtesës së Dumës dhe kanë akuzuar se ligjvënësit po i mbrojnë interesat e tyre para nevojave të fëmijëve jetim në Rusi. Mihail Fedotov, kryesues i Këshillit Presidencial për të Drejtat e Njeriut, tha se parlamenti rus do të duhet të tërhiqte masat kundër adoptimit të fëmijëve rus nga shtetasit amerikan dhe i ka bërë thirrje opinionit që të mos simpatizojë për histerinë anti-amerikane ose anti-ruse. Ky legjislacion pritet të votohet edhe në Këshillin e Federatës më 26 dhjetor. Presidenti Rusisë Vladimir Putin është shprehur në favor të legjislacionit, por nuk ka theksuar se me siguri do ta nënshkruajë atë. Në mbyllje shkurtimisht lajme dhe thekse. Lidhja demokratike e Kosovës në opozitë sot e shënoi 23 vjetorin e themelimit. Duke u shprehur për platformën e Serbisë për Kosovën, Sonja Biserko nga Këshilli i Helsinkit i Serbisë postierash tha:
I would say that this form of the platform is quite discouraging.
Mendoj se kjo platformë është mjaft dekurajuese.
Persona të Branko Sinadinovski dhe Uroš Matevski në Maqedoni thonë se origjinën e kanë nga shqiptarët ortodoks. Opozita sekulare në Egjipt pretendon se ka pasur mashtrime në referendum, por islamistët thonë se në këtë votim është miratuar kushtetuta e re. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.